Владиката Петар вчера бил задржан на меѓународниот аеродром Скопје по барање на финансиската полиција, нешто тој самиот го потврди за телевизија Телма. Тој кажа дека кратко бил задржан на аеродромот поради грешка во процедура, пошто бил пуштен да го продолжи патувањето за Австралија, каде што тој исто така служи. Неговиот адвокат Љубомир Михајловски изјави:
се работи за грешка од најпрво техничка природа околу повикување на лица, внесување на податоци, така да веднаш е ослободен мислиот и нормално полицијата се извини за настанатиот настан, немилиот настан и така. Ние со финансиската полиција се видовме, дојда колеги од таму и они ги вратија пасошите. Мислам, немаше нешто што да превземат мерки денес. Па истрага нема, немаме таква.
Со сообщение излегува од финансиската полиција.
Во врска со информациите околу денешните случувања со владиката Петар, управата за финансиска полиција информира дека има одредени сознанија, но бидејќи се работи за предмет кој е во предистражна постапка, не сме во можност да споделиме информации со јавноста. Кога истрагата ќе биде во фаза која дозволува споделување на информации со јавноста, а истите нема да ја нарушат истата, навремено ќе информираме.